Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txikia honetara. Zuekin Guillermo Roa. Gaur zientziaren historiaren 100 artikulu aipatuenei buruz hitz egingo dugu. Zientzialariek aurkikuntza bat edo ikerketa baten emaitzaren datuak lortzen dituztenean bi gauza egin ditzakete. Bata, patente bat egin aurkikuntza horrekin. Eta kasu horretan aurkikuntzaren nondik norakoak sekretupean geratzen dira. Bestea, aurkikuntza eta datuak konpartitzea. Eta horretarako artikulu bat argitaratzen dute aldizkari espezializatu batean. Bigarren kasu honetan, hurrengo ikerketa batek erabiltzen baldin badu aurkikuntza hori, beste artikulu bat argitaratzen da noski, baina aurreko artikuluari erreferentzia eginez. Nik datu hauek hemendik hartu nituen eta horrelakoak aitortzen. Alegia, artikulu baten lana hurrengo artikulu batean aipatzen da. Noski, aurkikuntza handi bat askotan aipatuko dute aurrerantzean beste artikuluek. Logikoa da. Eta guk galdetzen dugu, eta zein dira historian artikulurik aipatuenak? Gaur horretaz hitz egingo dugu. Baina lehendabizi astrofisikarien kontu polemiko bat kontatu behar dizuet. Unibertsoaren alde iluna gaur egun ez da Star Wars pelikularen asmakizun bat, edo ez da bakarrik hori, bada alde ilun bat unibertsoan. Esan beharko nuke, badela alde ilun bat unibertsoaren ikerketan batez ere. Ilun deitzen diogu behintzat esagutzen ez dugunari. Gaur egun materia iluna izeneko ideia bat erabiltzen dute fisikariek. Haiek kalkulatu dute unibertsoan zenbat materia dagoen eta arazo bat sortu da. Ikusten ditugun asteroideak, planetak, izarra, galaxiak eta unibertsoan dauden objektu horiek guztiak, horiek elkartuta ondorioztatu dute badela ikusten ez den materia bat unibertsoan, egon behar duela. Horregatik izena, materia iluna. Baina arazoa da unibertsoaren materia gehiena dela iluna. Gehiena, 80% gutxi gora bera. Alegia, ulertzeko unibertsoan dauden 10 kilo materiatik 8 ez dira ez asteroide, ez planeta, ez izar, ez galaxia. Zertaz dago osatuta unibertsoaren zati handiena orduan? Alde ilun hori. Tira, arazoa da astrofisikariek bilatu nahi dutela materia hori jakin gabe zer den. Eta beraz, nola detektatu behar den jakin gabe ere. Hipotesiak badaude, noski. Materia iluna nolakoa den proposatzen dute, eta hipotesi horren araberako esperimentoak, instalazioak eta detektagailuak diseinatzen ari dira fisikariak. Horietako instalazio batzuk Gran Sasso mendiaren azpian daude, Italian, lurpean. Dama esperimentoa deitzen zaio, horrela du izena, Dama. Eta zerbait detektatu dute. Orain, sekulako eztabaida dago jakiteko ea detektatu duten hori materia iluna den ala ez. Ustezko materia ilun hori espazioan dago, eguzki sistemako toki batzuetan barreiatuta, eta lurra, gure planeta, zona horretatik pasatzen da eguzkiaren inguruko orbitan. Alegia, urtean behin, ekainean, Italiako detektagailuak maksimo bat topatzen du seinalean. Eta urtean behin, abenduan, minimo bat du seinaleak, arazo bat dago. Horrekin arazo bat dago. Beste fisikari taldeek ez dute seinalea detektatzen. Bakarrik Gran Sassokoak. Badago ala ez dago materia iluna hor. Oro har fisikarien komunitateak asko kritikatu du neurketa. Italian dauden fisikariek proposatu duten nolako elkarrekintza izango luken materia ilun mota hori detektagailuarekin, baina eta oker da, badaude. Eta ez bada, bereiek pentsatzen dutena. Agian, errealitatea beste bat da. Agian, Italiako neurketek detektagailuaren fluktuazio estatistiko batzuk besterik ez dituzte harrapatzen. Zein edaki? Asko dago onartzeko egia esan, Italiakoen metodoan, haiek proposatzen dutelako materia iluna detektatu dutela ez ezagutzen ditugun fisikaren lau indarren esparruan, baizik eta bosgarren indar baten ondorioz. Guretzat ez ezaguna, indar berri bat. Elkarrekintza ez ezagun bat. Ulertzeko adia kritikak, ez? Baina orain, eztabaidak buelta eman du. Fisikari teorikoek kalkuloak egin dituzte jakiteko teoria mailan, alegia formulen eta ordenagailuen bitartez, ea teoria xelebre horrek, xelebre esango diogu, ea bidezkoa den ala ez. Eta kalkuluek baietz esan dute. Italiako taldeak urtero detektatzen duen seinalea materia iluna izan daiteke horren arabera. Beraz, kritika asko izan dira, baina behar bada, ez da kritikatu behar eta onartu behar da, Italiako taldeak arrazoia duela. Gaur artikuluei buruz hitz egin behar dugu. Badakizue, zientziaren aurkikuntzak konpartitzeko, ideia eta kontzeptu berriak beste zientzialariei ezagutzara emateko, ba artikuluak erabiltzen dira batez ere. Zientzialariek paper deitzen diete. Paper bat idatzi dut, bazakit. Plaga tektonikoen mugimenduari buruz, edo elefanteak lurrean zapaltzen dutenean egiten duten indarrari buruz. Berdintzait, paperrak. Artikuluak. Ideia da norbaitek erabiltzea aurkikuntza hori beste ikerketa berri batean, berriago batean, eta hurrengo ikerketa hori argitaratzen denean aurreko artikuluei erreferentzia egin behar zaie, noski. Adibidez, artikulu bat argitaratzen bada elefanteen zapaltzeak plaka tektonikoen mugimenduan duten eraginari buruz, aurreko bi artikuluen aipuak zehaztu behar dira. Aurreko ikerketa horietako datuak erabiltzen dituzulako. Noski, adibide hau, zentzugabekeria da, nik asmatutako da zerbait da, nik dakidala elefanteen eta plaka tektonikoen artean ez dago loturarik, baina tira, ulertzen diazue. Orain, artikulu izugarri garrantzitsu bat, beste artikulu askotan aipatuko da, ezta? Sekulako aurkikuntza egiten duenaren paper hori edo artikulu hori, beste askok erabiliko dute, eta aipu asko izango ditu gerora. Eta hau da galdera. Zein dira aipu gehien dituen artikuluak? Zein dira 100 artikulu aipatuenak? Ba, galderak hori guk egin dugu, baina Nature aldizkarikoek egin zuten guk baino lehenago. Duela 50 urte hasi ziren aipuen datuak jasotzen. Science Citation Index izeneko zerrenda batean, zientzien aipuen indizea, edo horrelako zerbait euskaraz. Eta Nature aldizkariak duela gutxi aztertu egin zuen zein direne, 100 aipatuenak zerrenda horretan begiratuta. Eta bitxia da zer esaten duten. Espero litekena da, ba ezakit, DNA-ren egituraren aurkikuntza, unibertsoaren edapenaren azelerazioaren behaketa, temperatura altuko supereroaleen aurkikuntza eta horrelako gauza handiak izatea, gauza handiekin lotutako artikuluak izatea 100 artikulu aipatuenen artean. Baina ez? Ara, bitxia da? Baina ez. Askoz aipamen gehiago izan dituzte metodoek, kontzeptuek edo ideiak baino. Hau bitxia da, bai, baina ulergarria da. Oinarrizko kontzeptuek, ba, demagun, erlatibitate berezia adibidez, ez? Einsteinena, wow. Ba, gutxiagotan aipatzen da, ba, zientzialari askorentzat erabilgarri diren metodoak baino. Ba, pentsa, metodo estadistiko batzuk, ba, esparru askotan aipatu daitekena edo erabil daitekena. Ba, hori, Einsteinen erlatibitatea, baino asko zaipu gehiago izango ditu. 100 aipatuenen zerrenda horretako lehen postuan, 1941ko artikulu bat da. Bertan, Oliver Lowry biokimikariak eta bere taldikideek deskribatzen zuten metodo bat disoluzio batean ze proteina kantitatea dagoen jakiteko. Hori ez da zientziaren aurkikuntzarik harrigarriena, haundiena edo iraultza haundiena ekarri duenaik, baina bada izugarri erabilgarria eta dagoeneko 305.000 aipu ditu beste artikuluetan. Kontuan hartu behar da, gutxi gora bera kalkulatzen da, 48 milioi artikulu argitaratu direla zientzian gutxi horabera, zenbaki bat emateagatik, eta gehienak ez direla behin ere aipatu beste artikuluetan, edo aipu bakarra izan dutela gehienez. Bueno, Lauriren artikuluak 305.000 aipu. Ez dago bat ere gaizki. Berak esaten duen bezala, o, berak esaten zuen, etzela oso artikulu ona berez. Eta hitz horiekin esaten zuen, ez da oso artikulu ona. Baina sekulako poza hartu zuela, hartu zuen, o, izan zuen oi hartzuna ikusitakoan. Noski baietz, posteko modukoa da, bai, zalantzarik gabe. Nahi duen arentzat, ehun artikulu horiek, ehun artikulu aipatuenen zerrenda, ba, kontsultagai daude, irubikoitz.nature.com/top100 weborrian. irubikoitz.nature.com/top100. Datu batzuk. Biologiaren arloan, proteinen biokimika da nagusia. Beste esparru asko dago, baina ehun aipatuenen artean proteinen biokimika nagusi da. Informatika. Informatika esparru askotara iritsi da indarrez gainera. Eta adibidez, biologian, bioinformatika genen sekuentziak identifikatzen dituzten softwareak, software filogenetikoak, ba, bizidunak sailkatzeko, eta barben mila aplikazio daude, ba, bioinformatikak indar oso handia izan du. Alegia, informatika biologian aplikatuta. Edo fisika kuantikoan, ba, kalkuluak egiteko, kalkulu oso handiak egiten dira, ba, badago software bat, DFT teoriaren softwarea, kalkulu kuantikoetan asko erabiltzen den hurbilketa matematiko bat, edo horren softwarea, eta beste software batzuk erabiltzen dute DFT teoriaren, eta, bueno, software horrekin guztiekin lotuta dauden artikulu asko daude ehun aipatuenen artean. Esanguratsua da, noski informatika oso baliagarria egiten zaigu, ezta? Badakigu hori. Tira, estatistika ere azpimarratu egin behar da. Estatistikari buruzko artikulu asko ere zerrenda horretan daude, ehun aipatuenen zerrenda horretan. Hala ere, ez dira izaten estatistikan adituak direnentzat gauza interesgarriak, artikulu interesgarriak, baizik eta beste zientzialarientzat erabilgarri bihurtu diren metodoen artikuluak. Beraz, lehen esaten genuena, ezta? Ez da espero genuena, ehun artikulu edo paper aipatuenen artean, ez daude ideia, zientziaren ideia eta aurkikuntza haundienak. Baizik eta metodo erabilgarrienak. Eta ez genuen espero, baina interesgarria dago eta berriz esango dut nun begiratu, ba, bueno, kuriosidade duenarentzat, irubebikoitz.nature.com/top100 izeneko weborrian, ehun hori idatziz, zenbakiekin idatzita, eta Nature Nature idatzita. Alegia, irubikoitz.nature.com/top100. Tira, ideia interesgarrienak asko aipatu dira, baina metodo erabilgarriak askoz gehiagotan. Eta gaurkoz besterik ez, datorren astean zuekin izango gara, noski zientzia kontu gehiagorekin. Bitartean, aukerak badituzue zientziaz irakurtzeko, entzuteko, ikusteko. Guk, gomendia egiten dugu astero bezala, irubikoitz.zientzia.net weborriarena. Ba, besterik ez, datorren astea arte ondo izan. Agur!